subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax talaada ah bisha abriilna waa 14 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a na waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo caashe ibraahim aadan
qodobada idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
ama siyaasi ahow ama ganacsada ahow ama faqiir ahow waxaan u simannahay dhammaantay maantay cudurka inaan inuu nagu dhaco nin safri karan naguma jiro qof bixi karan naguma jiro qof kasta waa inu marka waddanka heeltiga system waddanka inu biso
waa doctor ismaaciil xuseen fayte oo ka mid a dhakhaatiirta soomaalida ah ee ka howlgala dalka masar goor dhow ayaad maqli doontaan
waxaad sidoo kale maqli doontaan sida xanuunka covid 19 uu gaabis ugu keenay qaxootigii soomaalida ee la keeni jiray dalka kanada
aaladda internetka oo fududaysay dhismaha qoysas cusub marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniintii shalay sheegay in maamulkiisu ku dhow yahay dhammaystirka qorshe dib loogu furayo dhaqaalaha maraykanka kaasoo si weyn uu u xidhay cudurka covid 19 warbixinta maalinlaha ah ee uu jeediyo ayaa trump oo hoosta kaga xariiqay in tirada dhimashada ee xanuunkan u dhimanaysa ay hadda soo degayso taasoo uu sheegay in dadaalada kala fogaanshaha dadku ay shaqeeyeen dhinaca kale guddoomiyaasha dhowr gobol ayaa u muuqda inay ka doodayaan qorshayaal dhaqaalaha dalka dib loogu bilaabayo iyagoo wax tala ah aan ka raadinaynin maamulka trump 9 gobol oo ku kala yaalla xeebta bari iyo ta galbeed ayaa isniintii sheegay inay bilaabeen qorshaynta in si aayar aayara dib loogu furo dhaqaalaha lana qaado amarada adadag ee guryaha lagu nagaanayo fayraska keena cudurka covid 19 ayaa dalka maraykanka ku dilay dad ka badan 22,000 oo qof iyadoo meherado badan oo muhiimana la xidhay dhinaca wararka caalamkana baarlamaanka turkiga ayaa meel mariyey sharci ogolaanaya in 10,000 oo maxaabiista la sii daayo si loo yareeyo cidhiidhiga jeelasha ka jira dadkaasna looga ilaaliyo xanuunka covid 19 iyagoo laga reebayo kuwa dembiyada argagixisada loo xidhay xisbiga madaxweynaha dalka rajab dayib ordowan ee a k party iyo xisbiga kale ay xulifada yihiin ee m h p ayaa taageeray hindi sharciyeedkan waxaana ogolaaday 279 mudane halka ay ka soo horjeesteen 20 mudane sida uu sheegay ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka dalkaasi sureye sari beljik sharcigu waxa uu waddada u furayaa sii dayn ku meel gaadha oo ay helayaan 45,000 oo maxbuus si loo yareeyo fiditaanka xanuunka covid 19 tiro intaas la mid a ayaa si kama dambaysta iyagan loo sii dayn doonaa iyadoo qodob kale oo sharciga la cuskanayo ujeeddada u dambaysaana waa in la yareeyo cidhiidhiga xabsiyada ka jira warkiina waa naga intaas
warkii dunida iyo maxamed cabdi xasan ayaad maqlayseen aan ku bilownay somalilan ayaa ka hadashay khatarta uu xanuunka covid 19 ku hayo bulshada iyadoo guddiga qaranka ee ka hortagga iyo xakamaynta xanuunka ee somalilan uu soo saaray amaro siday ku soo warramayso sagal mustafe xasan
guddiga heer qaran ee u diyaargarowga ka hortagga xanuunka coronavirus oo shir guddoominaya madaxweyne ku-xigeenka somaliland ahna guddoomiyaha guddigaasi cabdiraxmaan sayli ayaa kulan ay isugu yimaadeen waxay kaga hadleen khatarta xanuunkani sii kordhaysa iyadoo 3 qof oo cusubna laga helay xanuunkani gebagabadii shirkani waxaa guddigu isla garteen in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin wax ku oola oo lagu xakameynayo faafitaanka xanuunka coronavirus bulshada dhexdeedana waxa ay soo saareen qodobada hoos ku xusan kow gudigu waxa ay farayaan bulshada somalilan inay masaajidada ka maqnaadaan muddo 4 toddobaada oo ka bilaabmaysa 15 abril kuna tukadaan guryahooda si looga baaqsada bay yidhaahdeen faafitaanka xanuunkani 2 in muddo 4 toddobaada oo ka bilaabmaysa 18 abril lagu daray wakhtiyada ay sii xidhnaan doonaan dhammaan goobaha waxbarashada dalka 3 waxaa xidhnaan doona xadka dhulka khatarta xanuunkani awgeed waxaana loo ogol yahay oo keliya bay yidhaahdeen inay kasoo galaan waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka shidaalka dawooyinka agabyada caafimaadka iyo badeecadaha ganacsiga kala duwan. Afar, waxaa dhammaanba xidhnaan doona marsooyinka Somaliland marka laga reebo beeraadeen dekedda Barbaro ay kasoo degi doonaan waxyaabaha daruuriga ah. Shan, waxaa la farayaa mulkiilayaasha iyo wadayaasha basaska dadweynuhu adeegsadaan ee ka shaqeeya magaalooyinka waaweyn dhexdeeda inay dhimaan kala badh 150% rakaabka ay qaadi jireen laga bilaabo 15 April. Lix, laga bilaabo 15 April 2020 gaadiidka yaryar ee magaalooyinka dhexdooda ka shaqeeya ayaa iyagana waxaa loo ogol yahay inay qaadi karaan oo kaliya rakaabka loo qoondeeyey oo ah sida hoos ku xusan: fitista 1 qof oo rakaaba, probobus 2 qof oo rakaaba, bajaajta 1 qof oo rakaaba.
Todoba, laga bilaabo 15 April dhammaan basaska qaada rakaabka u kala baxa gobolada dalka waxaa la farayaa inay iyaguna dhimaan 150% rakaabka ay qaadi jireen.
Sideed, isbeddelka qiimaha lagu raaco gaadiidka ee iman kara waxaa isla goynaya maamulka gobolada iyo degmooyinka iyo sidoo kale iskaashatooyinka mulkiilayaasha gaadiidka dadweynaha si dhaqso ah. Sagaal, dhammaan dadka ajaanibka ah ee aan lahayn sharci ay dalka ku joogaan waxaa lagu wargelinayaa inay dalka ka baxaan muddo 5 cisho gudahood ah oo ka bilaabmaysa 15 April. Toban, waxaa lagu wargelinayaa bulshada Somaliland in intii hoggaansami weyda dhammaan go'aamadan ka soo baxay guddiga heer qaran ee u diyaar garowga ka hortagga xanuunka coronavirus ay mutaysan doonaan ganaax iyo weliba xadhig.
Sagal, Mustafa Xasanuur, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena, Doctor Ismaaciil Xuseen Feyte oo ka mid a dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgala dalka Masar ayaa ka warbixinaya duruufaha ay ku shaqeeyaan iyo xaaladaha guud ee cudurada coronaviruska ee dalka Masar ka jira. Wariyaheena Xuseen Cismaan Saxnuuni ee magaalada Qaahira ayaa marka hore Doctor Ismaaciil weydiiyey inuu ka waramo xaaladda ay ku shaqeeyaan, waxaana uu ku jawaabay:
Masar waxay ka mid tahay wadamada hadda xaaladaha ugu badan laga helay. Dadka dhakhaatiirtu waxay ku shaqeeyaan taxadar dheeraad ah. Dadka ugu horreeyay oo u dhintay COVID-19 waxaa ka mid ahay dhakhtar Masaari ah oo la yiraahdo Doctor Lawah oo ku dhintay gobol la yiraahdo Bursaid. Aad iyo aad ay xaalada waadagan ku shaqeynaa. Waxaa xirmay ciyaadaadka khaarijiyada ama waxa loo yaqaano bukaan socodkii, waxaa xirmay qalliinadii, waxaa xirmay waxyaabihii oo loo sameyn jiray procedure-radii u baahnaa sida dadka tubooyinka iyo loo sameeyo iyo wadnaha iyo waxyaabahaas qalliinada la xiriir loo sameeyo. Waxaa hadda shaqadii ay ku soo aruurtoon ka shaqeynaa keliya waxa loo yaqaano ICU-ga ama intensive care unit-ka oo bukaanada xaaladooda iyo aada u liidata lagu xanaaneeyo. Halkaa ayaa waxay tahay meesha keliya oo aad looga shaqeeyo iyo emergency-ga oo ah qaybta bukaan emergency-ga lagu eego bukaanada xaalada degdega u baahan lagu eego. Dhakhaatiirtu waxaan aad iyo aad ugu dadaalnaa inaan mar kasta aan xirano waxyaabaha u baahan inuu qofka iskaga ilaaliyo cudurka viruska.
Marka laga yimaado arrimahaasi, ma jiraan dad Soomaali ah oo uu ku dhacay cudurkani dalkani Masar? Ogaantaada haddii ay yihiin dhakhaatiir iyo dadka caadiga ahiba?
Hadda ogaantayda, annaga dhakhaatiir ahaan dhakhaatiirta ka shaqeysa dalkan, ilaa aan ma jiro dhakhtar Soomaaliyeed oo cudurka laga helay oo positive ah. Mana maqlin jaaliyadda iyo dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Qaahira wax qof oo laga sheego cudurka ma jiraan. Laakiin dadku waxay u baahan yihiin inay taxadar gooni muujiyaan, inay kala fogaadaan, inay ka tagaan meelihii loogu talagalay inay la isugu imaado, in qof kasta uu qaato waxyaabaha protectionka lagu sameeyo.
Dhinaca kale, warbaahinta dalkani ayaa sheegaysa in cudurka coronavirus uu ku dhacay dad badan oo Masaari ah. Waa imisa guud ahaan dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus?
Waa maasan tahay su'aalaad muhiima. Masar, dalkan Masar wuxuu ku dhacay cudurka ilaa hadda waxaa laga helay oo positive 2,900 bukaan. Waxa u dhintay 164 bukaan, waxaa ka bogsaday 488 bukaan. Maanta keliya waxaa la report gareeyey 425 bukaan iyo 2 oo cusub iyo 5 bukaan oo dhintay oo ah 5 cases oo ah ayaa maanta la kufram gareey.
Marka aad eegto Doctor Ismaaciil, dadaalada dowladda Masar ay bixinayso iyo adeega caafimaad ee yaala uu wadankani ma yihiin kuwa xakamayn kara faafida cudurka coronavirus?
Waa maasan tahay sidaan la socono, coronavirus wuxuu noqday cudur oo musiibo aad u weyn oo adduunku habsatay. Dowlada badan oo dhaqaale leh iyo dowlada badan oo dhinac kasta ka dhisnay ayaa farabaan uu ku haya oo la tacaalila. Masar waxay ka mid tahay dowladaha Afrika marka laga hadlo Afrika level, marka laga hadlo dowladaha ugu fiican marka laga hadlo u diyaar garowga cudurkan. Masaaridu waxay haysataa ilaa aan waxay leedahay marka la isku daro private iyo public sector, waxay leedahay كون أو ميكانيكال فينتريتر أي الوقع أصلاً إن مصر أي تالو دولة ده هذا كله وحي إيبسن إسلام برادية سد حكون معها سا إن إيبستو شركة هي اللي وحي طلبها هستانو لين إيبستو وحلا إيو طلبة شيء كمتها هي اللي عذر كان وارد
وهاي وجودنا بين دكتور إسماعيل حسين فيتي عذر كورونا فيروس أي جاري ذلك الصومالية وحنا نقول عيد دب جاري لحنا قف سد الحقيقي يولي بجاري لبقف مركا محد أسوأ جدين لهاي دولة الصومالية هي ذلك الصومالية كل جاي سنة يا
وواحد لو وقف ماذا إن ذلك الصومالي وعذر كجاري لحنا كيس يا مانتي وزارة أي لمبركي الجاري شفتي أو كلي يا مانتي كلي اللي وقعدشان لأن صدقني شن كيس وصدقني الله كيس إن الله جهل مقدشو لابانا لغاها لغاها وقوية سومالي لان ومصيبة وين لبكيس وادبات لبكيس وكعافة مادي وحان لايا هيداتك السوماليات دولادة كناستادة شعبك أغوياهنك جاليدها إن آن أدير جرونو سي آن دي سيدي اللوغر ماري لها ومانتي دباتدان هاد جفتو انتحال مدلا ودان نغضو aan maanta u sabay sanan isbitaalo u adeeyay karo dadka cudurrada cudurka covid-19 qaba goob lagu adeeyay isbitaalo u adeeyay ICU aan u diyaarsan qalabkan uu yeelay mechanical ventilators kana uu yeelo en dhaqtirti aqoonta u lahayna inaan tababarno en nursing iyo kalkaliyashii iyo dadkii kale oo shaqaalaha loogu talagalay inay halkaas ku diyaar garoobaan in la helo oxygen ku filan isbitaalada magaalada Muqdisho dadka aad waxay wacanayaan in oxygen la'aan ka jirto isbitaalka dowladdi ay oo astaysay in lagu daaweeyo oo aad iyo aad loo wacanayo waxaan aad iyo aad u codsanahay in ay naqato COVID-19 problem kana duun kadda ka dhacay meeshii oo health system ka Soomaali oo revolution hormaray lahay oo dadka Soomaali ku wadaan ama siyaasi ahow ama ganacsada ahow ama faqiir ahow waxaan u simanahay dhammaanteen maantay cudurka inuu nagu dhaco nin safri karana uma jiro qof bixi karana uma jiro qof kasta waa inuu marka wadanka heerfiga system wadanka uu bisho
wali wararka COVID-19 ayaa ku jirnaay dadka uu saameeyay xanuunkan waxa kamida Soomaalida qorsheynaysay inay tagaan dalka Canada kadib markii uu u soo dhamaaday barnaamijkooda dib u dejinta hadaba wariyaha VOA ee dalka Canada Hussein Noor Haaji ayaa arrimahan ka wareystay Bashir Haaji Ali oo loo yaqaan Jamal oo madax ka ah hay'ad ka shaqeysa waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga oo loo soo gaabiyo SCERDO oo dalka Canada geysa dadka soo galootiga ah gaar ahaan Soomaalida
runtii jeed socodkii hawlaha hay'adda waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga SCERDO madaxda ka ah hay'ad aad bay u saameeyay sidii cudurkan u soo baxay dhamaan hawlihii aan ku qaban jirnay dalka dibadiisa iyo gudahiisa way istaageen si la mid ah hawlaha adduunka socda oo dhan ay halkad u galeen iyadoo loo sabreeyay cudurkan dilaaga adduunka ku faafay marka saameyn wallahi aad u ballaaran ayay noo yeelatay arrintan cudurkan coronaviruska adduunka saameeyay
Jamal waxaad ii sheegtay in dad aad u soo saarteen dalku galka ama fiisaha dalkan oo iman lahaa inay ku xayriin yihiin xariiq qaxooti oo ku yaala bariga Afrika iyo dalalka qaar ee Asia ee wasiir xaaladda dadkaasi
waa runta Xuseen waxa jira dad badan oo qaxootiya oo fiisiyaashii qaarna loo soo saaray qaar sugayay interview oo ku sugnaa magaalooyinka waaweyn sida Nairobi Addis Ababa Djibouti Kampala South Africa iyo Ankara iyo sida meelaha kale bariga fog ee sida Pakistan iyo Maritim Indonesia iyo Malaysia marka dadkaasi dhamaan flightkooda ay ku imanayeen Canada waa la hakiyay fiisiyaashii loo soo saaray qaarkood waa la hakiyay caafimaadkii marayeen waa la hakiyay marka duruufaha uu keenay cudurka coronavirus dartii waxa dhamaanba gabeeyaha shaqadii joojiyay hay'adii facilitatoriska ahaa ufududeynay dadkaas inay documents-koodii iyo waraaqahoodii loo soo saaro socdaalkoodii loo soo maareeyo agaasimo la soo dhoofiyo la dejiyo inta ay dhoofiyaan oo dheelo gaara oo iyagana loo agaasimo marka dhamaan hawlaha soo dhanaayay ee qaban jiray sida UNHCR-ka iyo IOM shaqada iyaguna way joojiyeen waxa kale oo shaqooyinka iyaguna joojiyay safaaradihii ay ku lahaayeen dalalka qaxootiga keena ama xariiqa qaxootiga wakiiladu u joogay markaa saameynta weyn ayay ku yeesheen.
Waxaad iga warantaa xaaladda dadka cusub ee dhawaan aad keenteen dalkan ee aad ka caawinayseen helista shaqooyinka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah maadaama dadka la faray inay ku nagaadaan guryahooda. Sidee buu dadkaasi u saameeyay coronavirus?
Xaalad adag ayay galeen dadkii dhawaan aanu keenay halkan noogu yimi. Xaaladdaas oo aad dadkii isu socodkii iyo qaabilaadii iyo wixiba way dhammaadeen. Xafiisadii dadka laga diiwaan gelin jirin hadday tahay shaqo raadistii hadday tahay iskuulladii wixii oo dhan waa istaageen dhammaantood. Wax dhaqdhaqaaqa iyo wax shaqa oo socda ma jiraan. Nasiib wanaag anagu waxaan isku daynaa dadkii cusbaa ee markaa yimi in aanu maaragtay talooyinka dibadejinta ku siino maaragtay khadka telefoonka oo aanu sidaa ku hagno oo aanu wacyigelin badan siino gaar ahaan wacyigelin ku saabsan sidii ay uga fogaan lahaayeen cudurkan gurigooda u joogi lahaayeen maadaama dad cusba yihiin waxay u baahan yihiin macluumaad dheeri ah oo ka badan kuwa aynu inagu u baahnahay. Marka waxaanu xoogga saaray dadkii inaanu la tacaalo inuusan ku dhicin oo saameyn cudurkan dilaagii. Marka waxaanu siinay maaragtay wacyigelin fara badan sidii ay maaragtay gurigooda u joogi lahaayeen si ay dadka faraha badan meelaha lagu kulmo ay uga fogaan lahaayeen sida ay nadaafadooda u laba jabaari lahaayeen u saddex jabaari lahaayeen waxaasoo dhan baanu hadda xoogga saaray.
Ugu dambeyntii waxaa jira Soomaali aad ku guda jirteen barnaamijyadooda keenista dalkan ilaa iyo hadda ma wadaan arrinkaasi mise way joogsadeen gabi ahaanba?
Xuseenu, shaqooyinka aan wadnay ama barnaamijyadii dadka ku keeni jiray sanadlaha ahaa way istaageen hadda ma socdaan. Laba sababood ayaana dib u dhacan keenay. Waata koowaad waxa weeye sidaad ogtahay sanadkii hore dalkan Canada waxaa laga qabtay election kaasi markii dowlad markaa waxaa timi dowladdii hore inkastay soo noqotay haddana dowladdu markay soo noqoto waxaa iska dhaca gaabaa dhaca oo inta ay maaragtay wax la kala bedelay inta wasiirada la magacaabayo wixii oo dhan baa maaragtay xoogaa iska jiitama. Taasi waxay u ahayd sabab. Tan kale iminka iyaduna soo dedejisay in iyadana dib loo hakiyo waa cudurkan coronaviruska oo isna adduunka saameeyey kaasoo laga yaabay inuu saameyn weyn runtii nagu yeesho. Oo haddeer oo kale bishan lagu jiray abril oo kale February 28 yay ahayd ilaa bisha March koodeed inta u dhaxaysa in saamiga dadka aanu keenin oo kale maaragtay ayad walba la siiyo laakiin hadda dib u dhacaasa ku yimi mana garan karno waqtiga dib loo furi doono.
Kaasi waxa uu ahaa Bashiir Xaaji Cali Jamaal oo u warramayay wariyaha V O A dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji.
aaladda internetka ayaa fududeystay inay ku dhismaan qoysas badan oo Soomaaliya kadib markii uu hasaawe ku dhex maray baraha bulshada ee ay dadku adeegsadaan. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysaa inoo haysaa.
Dhalinyarada guurdoonka ah ayaa sanadahan dambe waxa ay si weyn u isticmaalaan aaladda internetka ee Facebook-ga waxaana ay si joogto ah isu weydaarsadaan haasaawaha iyaga oo ku kala nool gudaha dalka iyo dibaddaba iyadoo arrintani ay meesha ka saartay kulanka xudxudashada oo ay lamaanaha isdoonaya waqtiyadii hore ay si toos ah isu horfariisan jireen ama ay taleefan muddo dheer ku wada hadli jireen. Maxamed Dakuul Bayr ayaa sharaxaya sida ay dhalinyaradu uga faa'iideystaan xiriirka dhinaca Facebook-ga.
Waxaan aad u ballaaran bay ka helaan maxaa yeelay qofkii oo afraad tagsa mobaylkiisa ama kombiyuutarkiisa online-ka ayuu helayaa waxa weeye message ahaan buu u dirayaa sawirada uu dhigayaa bay video ama maqlay muuqaal buu isagana ula kulmi karaa. Marka waxaan leenahay waa waxa weeye faa'iido ama waxa weeye waxaan leenahay faa'iido aad u soo korortay oo dhinacaas bulshada dhalinyarada kala maqnayd sidoo kale iyo kuwii wada joogayba ay ku kulmayaan.
Xiriirka wada sheekaysiga guurka marka ay labada qof heshiis buuxa ku gaaraan inay reer noqdaan ayaa iminka dhalinyarada qaarkooda kala durugsani waxa ay bilaabeen in meherkooda uu si toosa uga dhaco barta internetka iyaga oo maqal iyo muuqaalba si toosa loo adeegsanayo aaladda internetka ee layska arko.
Hadda waxaan ka dalacanayaa oo aad iga yaabisay aan la qosliyay gabar ingiriiska joogta oo Muqdisho lagu meherinayo iyadoo Facebook online loo wada isticmaalayo. Marka waxaan leenahay Facebook-gii baa gabadhaan lagu meherinayaa oo meherkeedii uu ka dhacayaa iyadoo weli waxa qaataa macnuhu een dhaqaalihii ama meherkii gabadha iyo suuriyadii fiisa kaad iyo loo isticmaalay
xagee ka dhacday arintan
arintan waxa weeye waxa ka dhacday Muqdisho ayaa wadaadada joogan iyo wiilku gabadhu Ingiriiska joogtaa marka qaab noocaas oo Facebook gabadha lagu meherinayaa odayaasha hata online biye gabadhu way arkayaan wiilkii odayaasha waxay su'aalayaan way ka jawaabaysaa marka waxaad u maleysaa dad qolkooda jira inay yihiin marka waxaan leenahay waa horumar aad u soo kordhay oo ay rabaan in dad badan oo hadda malaayiin qof oo inay iyaduna talaabada ay maran leenahay saraahan dhistaanka waxaan leenahay qoysas badan oo dhismay oo maanta wax way degan sida kuwaas oo kale hadaynu arkayno
qaybo badan ayaa jira marka adigu dabcan waqti fiican waad gashaa qaybtee jecshaa inaad aad u akhriso
waxaan runtii jeclahay arrimaha bulshada especially marka khaasaan loo eego dadkan xiriirka caalamiga oo xiriirkan jacaylka iyo sidoo kale waxaan leeyahay ilaahay aanu beerka u dhimanay xiriirka dhismayaasha qoysaska oo kale sida qoyska oo kale halkan ku dhismaayo oo kale inaan wararkooda helo
maxamed wiil reer ma yeelan
haa anigu reer way degan yahay
fiidan dabcan arrimahan waa soo martaan
wareenaya haa waqtiga laakiin Facebook maanan haysan marka waxa weeye waa ka hormaray dad badan laakiin iga dambeeya aad uga faa'iideysanaya Facebookan oo maanta waxa weeye kumanaan kun kuwada xiriiraya nin
maxamuud axmed macquuf oo ka mid ah dhalinyarada ku hawlan cilad bixinta agabka loo adeegsado internetka ayaa VOA-da u sheegay inay saacado dheer ah ku dareen waqtiga shaqada kororka hawsha darteed
labadii sano ugu dambeysay qofku shaqada koowaad uu kaala hadlayo computerka markuu ku keensado waxa ay tahay waxaan rabaa inaan i dejisid waqti limid ah inaan inta igu shaqeysid aad baan u baahnaa waa inaan ka ilaawin ballamaan ku leeyahay waa inaan ka Facebook installation kaado ka ilaawin uu ii qabanayo waxa kale soo jirta telefoonada tan smartphone ka leeyahay weyno keenaa saaso kale to suurtagal nooma aha in aan waxaanu kaleftay in aan waqti badan shaqeyno teenka aan shaqeyn jiray oo kale to in aan waqti badan shaqeyno shaqaale kale tan aan korrino ila hadeer waxa weey sanadadii ugu dambeysay inta aan ku shaqeynayna hada ila 6 shaqaale ah hor leebaan hire gareeyay waxaan filayaa customer-ka ugu weyn aan leenahay waxa weey dadka Facebook isticmaala waxa jirta horta dadka kombiyuutarada aad uma isticmaalaan waxaa laga yaabaa isticmaalkiisa inaanu aqoon Facebook ruuxiisa waa iska xiraa waxa su'aalo badan buu weydiiyaa waxa jirta limitation uu gaaro baa jirta waxa jirta waxyaalo asaga aan policy u ahayn markii laga xiro policy-gaas ay dhaafaan qofkii wuxuu iska xiraa iska banad gareynaya waana la xirirnaa shaqaalaha Facebook aan la xirirnaa kabaa sidaas aan u xalinaa qofkii akoonkiisi mar dambe aan u soo celinaa walaal dib kale to aad ugu waxa muhiim uu tahay qofku haddu waqti badan uu soo isticmaalayo Facebook account ku leeyahay dad fara badan ku la xiriiri jiray dhibaato ugu weyn ma jirto inuu ka dhumo ciwaankiisii horeeto uu sameeyo mid
dhalinyarada qaybtood ayaa iminka waxa ay fahmeen dhagarta Facebook waxaanad bilowga haasaawaha ay isticmaalaan aalada la iska arko sidaasna waxa ay ku bartaan muqaalka dhabta ah ee qofka ay la xiriirayaan
runtii ma arki kartid qofku dad badan ayaa ma aragtay marka ay qofkan contact-igoodu adkaado waxay isticmaalaan inay dhahan Skype uu soo wareeg ayna saaragno kadibna barnaamijyo noocaas halka ka sii wada marka qofkii khiyaana haday ku jirto uu diidayaa inuu Skype uu wareego qaybta muqaalka tusi live ay soo kula joogo kale
aalada internetka iyo tiknoolajiyada casriga ah ayaa waxa muuqata in maalinba maalinta ka dambeysa looga guurayo hab cusub oo ka taya fiican kii hore taasina ay fududaysay in dhalinyaradu ay kaga faa'iideystaan xiriirka wada sheekaysiga qoysas badanna ay ku dhismaan Fadmiya Sinjaamac VOA Boosaaso
Tana dhinacii heesaha waa heesta Ceelbuur iyo fanaanka Salaad Darbi
Thank you.
ka salaad maxamed sharbi salaad darbi heesta eelbuur ayaa ku soo gabagabeynayna baahinteena saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA waxay idin soo codsiinayay maxamed abdi xasan sandheere iyo aniga oo ah aashi ibrahim bin aso saarisana waxa uu ahaa bashiir abikar abdullahi intan markala kulmayno waxaan dhamaan idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo.
I'm This is